гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
У спякотныя дні тэмпература ў камерах СІЗА даходзіць да 40 градусаў. Валютны рынак не рэагуе на чаканы крэдыт Еўраазэс. Улады змагаюцца з сацыяльнымі сеткамі.
Адразу пасля навінаў.
У Мінску 18 гадзін, у пражскай студыі Юрась Бушляков. Добры дзень, сёння ў свеце. У Йемене апазіцыя заклікае да хутчэйшай перадачы ўлады і заяўляе, што не дапусціць вяртання ў краіну прэзідэнта Алі Абдулы Саліха, які знаходзіцца ў Саудаўскай Арабіі пасля ранення, атрыманага ў пятніцу па абстрэле ягонай рэзідэнцыі паўстанцамі. Учора Саліху зрабілі аперацыю, выдаліўшы асколак з грудной клеткі. Абавязкі кіраўніка Йемену часова ўскладзеныя на віцэ-прэзідэнта. У Йемене ўжо некалькі месяцаў працягваюцца маштабныя акцыі пратэсту з патрабаваннямі адстаўкі Саліха. Пратэсты перараслі ва ўзброены канфлікт пасля таго, як прэзідэнцкія сілы заатакавалі дом аднаго з племянных лідараў, які выказаў сваю падтрымку пратэстоўцам. Паведамляецца, што ў сённяшніх сутычках загінулі не менш як 3 чалавекі з боку ўдзельнікаў пратэстаў і 3 урадавыя вайскоўцы. Генеральны сакратар ААН Пан Гі Мун заклікаў бакі канфлікту на блізкім усходзе да стрыманасці ў сувязі з учорашнімі сутыкненнямі на сырійска-ізраільскай мяжы на галянскіх вышынях. Пан Гі Мун асудзіў усякія дзеянні, якія могуць справакаваць новыя хвалі гвалту. Паводле сырійскіх уладаў, 23 чалавекі загінулі пасля таго, як ізраільскія вайскоўцы адкрылі агонь па прапалестынскіх дэманстрантах, што наблізіліся да ізраільскай мяжы. Урад Ізраілю цвердзіць, што сырійцы спрабавалі пачаць штурм загародаў і ставіць пад сумнеў заявы Сырыі пра 23 загінулых. Міжнароднае агенцтва атамнай энергіі ў сваёй штаб-кватэры ў Вене праводзіць сёння паседжанне рады дырэктараў, на якім абмяркоўваецца ядзерная праграма Сырыі. ЗША і некаторыя іншыя дзяржавы лічаць, што ў Сырыі вядуцца забароненыя даследаванні. У нядаўняй справаздачы МАГАТЭ адзначалася, што сырыйскі аб'ект, зруйнаваны ў 2007 годзе ізраільскімі авіаударамі, магчыма быў ядзерным рэактарам, пра які сырыйскія ўлады павінны былі інфармаваць Арганізацыю Аб'яднаных Нацыяў. У Португалии выборники на проведенных у неделю парламентских выборах не выказали подтримки социалистам и ураду Жозеса Кратыша. Поводле официальных выников, социал-демократы, что занимают правоцентристские позиции, здобыли 39% голосов. У левоцентристской социалистичной партии 28%. Лидер социал-демократов Педро Пасуш Каэльо пообещал дотримать умовы финансовых погоднений, досягнутых социалистами с Европейским Союзом и Международным валютным фондом. Для выхаду з вострага эканамічнага крызісу прадугледжваецца выдзяленне Лісабону крэдыту на 78 мільярдаў еўраў. Былы кіраўнік Міжнароднага валютнага фонду Дамінік Строс-Кан, дастаўлены сёння ў Нью-Йоркскі крымінальны суд, не прызнаў сябе вінаватым у спробе згвалтавання пакаёўкі ў нью-йоркскім гатэлі 14 траўня. Гэта азначае, што наперадзе чакаецца працяглы, на думку аглядальнікаў, судовы працэс, а канчатковы вердыкт вынесе суд прысяжных. У выпадку, калі б Строс-Кан прызнаў сябе вінаватым, суддзя вынес бы вырак без удзелу прысяжных. Да свайго арышту Дамінік Строс-Кан быў адным з галоўных кандыдатаў на прэзідэнцкіх выбарах у Францыі ў 2012 годзе.